Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, αλογαρίπτος σου βοηθών, έθλιψες εινού και Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, ή να είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατέχνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν.
Βοήθειά μας.
Ο Τίμιος Σταυρός να μας ενισχύει και να μας αγιάζει σήμερα που είναι η μέρα που τον προσκυνούμε και θυμόμαστε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αφενός μεν την ύψωση του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου και γίνεται μια παρόμοια ακολουθία και σήμερα, και θυμόμαστε και τιμούμε τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Σταύρωση του Κυρίου, και πανηγυρίζουμε το γεγονός της καταλύσεως των εμποδίων τα οποία μας χώριζαν από τον Θεό, και αυτά ήταν κατ' εξοχήν οι αμαρτίες μας. Το χειρόγραφο των αμαρτιών μας σχίστηκε πάνω στον Τίμιο Σταυρό και νικήθηκε επίσης ο διάβολος. Και μετά από τον Σταυρό και την Ταφή ακολούθησε η Ανάσταση, οπότε νικήθηκε και ο θάνατος. Και έφυγαν επομένως τα εμπόδια τα οποία μας χώριζαν από τον Θεό. Γι' αυτό όταν προσκυνούμε, όταν με ευλάβεια βλέπουμε και τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, παίρνουμε δύναμη, ενισχυόμαστε στον πνευματικό αγώνα. Και μια που είμαστε στη μέση ακριβώς του πνευματικού αγώνα, στις Μεγάλες Σαρακοστής, η Αγία μας Εκκλησία μας προβάλλει αυτό το τρόπαιο του Χριστού μας για να μας ενισχύσει. Ο Σταυρός θυμίζει μαρτύριο. Υπάρχει το μαρτύριο το αιματηρό, υπάρχει και το μαρτύριο το ανέμακτο. Τις δύο προηγούμενες Κυριακές μιλήσαμε για αυτό το ανέμακτο μαρτύριο που λέγεται υπακοή, που λέγεται ζωή μέσα στην υπακοή του Χριστού, μέσα στην υπακοή των εντολών. Και αυτό πράγματι είναι ένα ανέμακτο μαρτύριο, και η ζωή χριστιανική είναι μια ζωή σταυροαναστάσιμη, είναι μια ζωή σταυρωμένη, όπου ο χριστιανός σταυρώνεται ως προς τον κόσμο, δηλαδή απομακρύνεται από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα, με την έννοια από τον κοσμικό τρόπο ζωής και από το κοσμικό φρόνημα, και επίσης ο κόσμος σταυρώνεται μέσα στον χριστιανό, δηλαδή τα πάθη νεκρώνονται ή τέλος πάντων χαλιναγωγούνται και υπνώτουν μέσα στον χριστιανό με τον πνευματικό αγώνα. Αυτές είναι οι δύο έννοιες του Σταυρού για τις οποίες μας μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι εγώ το κόσμο, ο κόσμος εμή εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Θα συνεχίσουμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το ανέμακτο μαρτύριο του Σταυρού της υπακοής και να δούμε αυτά τα ωραία που γράφει ο Άγιος Ιωάννης περιγράφοντας τη ζωή στο κοινόβιο το οποίο επισκέφθηκε. Μας μίλησε για τον ηγούμενο και τώρα συνεχίζει και λέει ότι καθώς ήταν εκείνος αληθινά ο δίκαιος, ο ηγούμενος, ο σωτήρ και ποιμήν των λογικών προβάτων, με τη χάρη του Θεού παρόμοιον το εχάρισε ο Θεός και τον οικονόμο της μονής. Ο οικονόμος είναι αυτός ο οποίος φροντίζει στο μοναστήρι για τα διάφορα πράγματα του μοναστηριού. Οτιδήποτε είναι αυτά, είναι τρόφιμα, είναι έπιπλα, είναι ενδύματα, οτιδήποτε υπάρχει στο μοναστήρι, αυτός τα διαχειρίζεται και δίνει στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτός λοιπόν ο οικονόμος ήταν σόφρον περισσότερο από κάθε άλλον και πράος όσο ελάχιστη. Μια φορά λοιπόν, για να ωφεληθούν οι υπόλοιποι αδελφοί, ο μεγάλος, ο γέροντας δηλαδή, τον επέπληξε άδικα μέσα στο Κυριακό, στον κεντρικό ναό του μοναστηριού, και διέταξε άκερα να τον βγάλουν έξω. Εγώ δε, γνωρίζοντας ότι είναι αθώος σε εκείνο που τον κατηγορούσε ο ποιμήν, απολογήθηκα υπέρ αυτού ιδιαιτέρως. Έκανε δηλαδή ένα γυμνάσιο, μια επίπληξη άδικη σε αυτόν τον σπουδαίο και σόφρονα οικονόμο, ο οποίος οπωσδήποτε ήταν πρόσωπο, θα λέγαμε, ευυπόληπτο και υψηλά ιστάμενο μέσα στο μοναστήρι και στην ιεραρχία της μονής. Σίγουρα τον σεβόντουσαν πολύ και οι άλλοι πατέρες. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο τον ταπείνωσε δημόσια με μία άδικη κατηγορία. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν το ανέχθηκε αυτό, κατά κάποιο τρόπο επαναστάτησε μέσα του και πήγε και είπε στον ηγούμενο, γιατί το έκανες αυτό, αφού είναι αθώος άνθρωπος, δεν ισχύει αυτό που είπες. Και τι το απαντάει ο ηγούμενος? Το γνωρίζω κι εγώ, πάτερ, ότι είναι αθώος. Αλλά όπως είναι πράγμα ικτρό να αρπάξεις το ψωμί από το στόμα του πεινασμένου νηπίου, είναι φοβερό πράγμα να πάει να φάει το νηπίο και να του παίρνει το φαγητό, έτσι αδικεί και τον εαυτό του και τον εργάτη ο υπεύθυνος των ψυχών, όταν δεν του προξενεί κάθε ώρα στεφάνους, όσους γνωρίζει ότι μπορεί να υπομείνει, είτε με ύβρις, είτε με ατιμίες, είτε με εξευτελισμούς και εμπεγμούς, διότι έτσι προκαλεί τρεις πολύ μεγάλες αδικίες. Και θα πει τώρα ποιες είναι οι αδικίες, αλλά πριν πούμε αυτό, να αναλύσουμε λίγο αυτά που λέει, που είναι πολύ σπουδαία. Τι λέει δηλαδή ο ηγούμενος στον Άγιο Ιωάννη? Του λέει ότι είναι καθήκον μου να δίνω στεφάνια στους υποτακτικούς μου, και ο τρόπος για να παίρνω τα στεφάνια είναι η υπομονή στις αδικίες, στις ύβρις, στους ετοιμίες, στους εξευτελισμούς και στους εμπεγμούς. Βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος παίρνει στεφάνια, πώς προχωράει πνευματικά. Προχωράει όταν αγαπήσει την ατιμία, αγαπήσει τον εξευτελισμό και την ύβρη. Όχι όταν τον επαινούν οι άλλοι, τότε δεν προχωράει, δεν ανεβαίνει πνευματικά, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι καταποντίζεται, διότι αυξάνει η περηφάνειά του. Ενώ όταν κανείς υβρίζεται και υπομένει και δέχεται τις ύβρις και τις ατιμίες ως αλήθεια, διότι αισθάνεται ότι είναι πράγματι αμαρτωλός και έχει και αμαρτίες που ενδεχομένως δεν τις έχει βρει, δεν τις έχει συνειδητοποιήσει πόσο μεγάλες είναι, και ταπεινώνεται, αυτός ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά. Το είπε ο Κύριος ότι ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται, ενώ ο υψών εαυτών ταπεινωθήσεται. Ή αυτός που παραδέχεται τους επαίνους που του κάνουν οι άλλοι, και αυτός πάλι χάνει πνευματικά. Βλέπετε πώς λειτουργούν αντίστροφα τα πράγματα στον πνευματικό τομέα σε σχέση με τον κοσμικό τομέα. Τι κακό προξενεί ο ηγούμενος όταν δεν ενεργεί έτσι όπως ενεργεί αυτός εδώ φωτισμένος, ποιμένος? Πρώτον, στερείται ο ίδιος τον μισθό από την επιτίμηση. Ο ηγούμενος δηλαδή παίρνει και αυτός μισθό, γιατί και ο ηγούμενος δεν είναι κάποιος ο οποίος αγαπάει να κάνει παρατηρήσεις, αλλά οφείλει να τις κάνει για να δίνει στεφάνια στους υποτακτικούς, και παίρνει και αυτός μετά μισθό. Πρώτον λοιπόν αυτό. Δεύτερον, ότι ενώ μπορούσε να ωφελήσει και άλλους με την αρετή εκείνου, δεν το έπραξε. Δηλαδή, ο ηγούμενος κάνει κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Κύριος στη Χαναναία γυναίκα. Τι έκανε στη Χαναναία? Για να φανερώσει την αρετή της, την επιπλήττει και την υβρίζει, και όλα τα λέγαμε, με έναν εύσχυμο τρόπο. Της λέει ότι είσαι κοινάριο, ότι είσαι σκυλάκι, και δεν αρμόζει τα σκυλάκια να τρώνε το, παιδί, το φαγητό των παιδιών. Και αυτή λέει: πράγματι, Κύριε, με σκυλάκι. Ήταν ταπεινή, παραδέχτηκε αυτόν τον προσδιορισμό. Ο Κύριος δεν ξέρει τι είναι αυτή η γυναίκα, ξέρει πολύ καλά. Αλλά για να φανερώσει στους άλλους την αρετή αυτή της γυναίκας, κάνει αυτή την άδικη, θα λέγαμε, επιτίμηση. Και αυτή το δέχεται. Και φανερώνεται έτσι η αρετή της, και ωφελούνται πάρα πολύ όσοι είναι εκεί παρόντες, και όλοι εμείς που διαβάζουμε τώρα αυτό το περιστατικό. Έτσι και αυτός ο ηγουμένος ωφελεί πολλούς άλλους όταν με αυτόν τον τρόπο κάνει να φανερωθεί η αρετή αυτών των Αγίων Υποτακτικών. Αν δεν το κάνει, είναι κακό. Ενώ μπορεί δηλαδή να κάνεις κάτι καλό και δεν το κάνεις, αυτό είναι πάλι αμαρτία. Και τρίτο κακό, το πιο σοβαρό, είναι ότι πολλές φορές αυτοί οι οποίοι φαίνονται καλοί και υπομονητικοί, όταν παραμεληθούν πολύ καιρό και ως δήθεν ενάρετοι δεν ελέγχονται πλέον ούτε ονειδίζονται από το γέροντα, υποβαθμίζονται και χάνουν την πραότητα και την υπομονή που είχαν. Δηλαδή, και ένας που είναι Άγιος, αν δεν δέχεται από καιρούς καιρών κάποιες παρατηρήσεις, έστω και άδικες, υπάρχει μεγάλος φόβος να υποβαθμιστεί, να αυξηθεί μέσα του η ιδέα ότι είναι κάτι, ότι τέλος πάντων κοντεύει να γιάσει, και να χάσει μετά πάρα πολύ πνευματικά και να μην καρποφορήσει. Και αυτοί λοιπόν που θεωρούνται ενάρετοι και καλοί, χρειάζονται να ελέγχονται και να ονειδίζονται από τον γέροντα. Γι' αυτό να μην μας πειράζει αν ένας διακριτικός και άγιος άνθρωπος μας κάνει και μια παρατήρηση, αλλά αντίθετα να το δεχόμαστε σαν ευλογία και σαν μια θεραπευτική παρέμβαση του Θεού, η οποία είτε μας κόβει την υπερηφάνεια που πάει να φουντώσει, είτε προλαβαίνει τη βλάστηση της υπερηφάνειας, η οποία πάλι είναι φοβερή πτώση και αυτή. Διότι όσο καλό και καρποφόρο και παχύ κι αν είναι το έδαφος της ψυχής, όταν του λείψει το πότισμα με το νερό της ατιμίας, τότε θα χορταριάσει και θα βλαστήσει αγκάθια υπερηφάνειας και πορνείας και αφοβίας. Άνθρωπος δηλαδή που δεν δέχεται αυτές τις παρατηρήσεις από καιρού εις καιρών, όσο καλός και να είναι, υπάρχει αυτός ο φόβος η ψυχή του να βλαστήσει την υπερηφάνεια, αλλά και τη σαρκική αμαρτία και την πορνεία και την αφοβία προς τον Θεό, που καταλήγει βέβαια σε απιστία και σε ασέβεια. Αυτό ισχύει πάρα πολύ και για τους γονείς, οι οποίοι θέλουν να δώσουν μια σωστή αγωγή στα παιδιά. Και τα καλά παιδιά που τα βλέπει κανείς και τα χαίρεται, και οι γονείς τους τα χαίρονται, και αυτά τα παιδιά όμως δεν πρέπει να παραμελούνται, αλλά θα πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να τα κάνουν παρατηρήσεις, να τα ελέγχουν, και καμιά φορά ακόμα και ίσως και λίγο άδικα, με στόχο αυτό να προσέξουμε να φυλαχτούν τα παιδιά αυτά από την υπερηφάνεια, που είναι η πιο μεγάλη αμαρτία από όλες. Τούτο γνωρίζοντας ο Μέγας εκείνος Απόστολος, έγραψε προς τον Τίτο: «Επίστηθη, επενέχθητη, επίπληξον αυτής, ευκαίρος ακαίρος». Και όταν υπάρχει κατάλληλος καιρός, και όταν δεν υπάρχει, να τους επιπλήτης, λέει. Έτσι, αυτούς οι οποίοι είναι υποτακτικοί σου, που είναι το ποιμνιό σου. Γιατί έτσι βοηθάς να ανέβουν πνευματικά. Αυτά τώρα θα ακούγονται παράξενα ίσως σε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε, όπως και η γη, και σπόρους καλούς μέσα μας και σπόρους κακούς. Και αν κανείς δεν επεμβαίνει από καιρούς καιρό στη γη, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι θα βγουν και οι κακοί σπόροι και θα βγουν και τα αγκάθια και όλα αυτά τα φυτά, τα λαβερά, και δεν θα αφήσουν τα καλά φυτά να μεγαλώσουν. Χρειάζεται λοιπόν αυτό που λέει και ο Κύριος, το κλάδεμα. Λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι η άμπελος και εσείς είστε τα κλίματα. Και όταν το κλίμα είναι ξερό, ο αμπελουργός το κόβει και το βάζει στη φωτιά. Όταν το κλίμα είναι ζωντανό, συνδεδεμένο με την άμπελο, ο αμπελουργός τι το κάνει, δεν το αφήνει έτσι, το κλαδεύει και αυτό. Και ακριβώς αυτό το κλάδεμα χρειάζεται να γίνεται πολλές φορές από τον ηγούμενο ή από τον άνθρωπο που ασκεί μια αγωγή. Αυτός είναι ο πατέρας, η μητέρα ή και στο σχολείο. Δεν πρέπει δηλαδή και αυτούς που είναι καλοί, οι παιδαγωγοί τους, να τους αφήνουν τελείως ανεπιμέλητους, αλλά να δίνουν με την καλή έννοια έναν πειρασμό σε αυτούς, ώστε να προχωρούν ακόμη περισσότερο πνευματικά. Και το ίδιο κάνει και ο Θεός. Το κλάδεμα που μας κάνει ο Θεός είναι ακριβώς οι διάφορες δυσκολίες, οι διάφοροι πειρασμοί που μας έρχονται ούτως ή άλλως, και όποιος είναι καλός γίνεται καλύτερος και συγχρόνως προφυλάσσεται από το μεγάλο κίνδυνο του να υπερηφανευτεί. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, που ήταν τόσο μεγάλος, τόσο Άγιος, δεχόταν αυτό το κλάδεμα από τον Κύριο και είχε έναν πειρασμό, και μάλιστα μόνιμο, για τον οποίο λέει «Τρεις τον Κύριο παρακάλεσα και δεν μου τον πήρε», λέει, «τον πειρασμό, αλλά μου είπε αρκίσει η χάρις μου, είναι αρκετή η χάρις που σου έχω δώσει, η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Εγώ όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, όταν άκουσε αυτά που του είπε ο ηγούμενος, έφερνα αντιρρήσεις στο σοφό αυτό οδηγό, όπως και ενδεχομένως κάποιοι σήμερα, και έλεγα, πρόβαλα ως δικαιολογία την αδυναμία των ανθρώπων της εποχής μας, που δεν αντέχουν παρατηρήσεις και επιπλήξεις, και πολύ περισσότερο άδικες. Καλά, δίκες, εδώ δίκες δεν αντέχουμε, πού να έχουμε και άδικες. Έφερα λοιπόν αντιρρήσεις και συνεπώς έφερνα ως πρόφαση και τον φόβο μήπως οι πολλοί μετά την άδικη επίπληξη, ακόμα ίσως και με την όχι άδικη και με τη δίκαιη, φτάσουν στο σημείο να αποσπαστούν από το κοινόβιο, να σηκωθούν να φύγουν δηλαδή, να τα πετάξουν που λέμε τα ράσα και να πάνε στον κόσμο. Και τότε τι απάντησε ο σοφός εκείνος, το κατοικητήριο της σοφίας, τι μου απάντησε? Η ψυχή η οποία δέθηκε χάριν του Χριστού με τον ποιμένα, με αγάπη και εμπιστοσύνη, υπομένει μέχρις αίματος και δεν απομακρύνεται. Και μάλιστα, εάν τυχόν έχει ευεργετηθεί από αυτόν στη θεραπεία ψυχικών της τραυμάτων. Οι άνθρωποι δηλαδή αυτοί έχουν δεθεί μαζί μου και δεν φεύγουν ποτέ. Έχουν τέτοια εμπιστοσύνη σε μένα που υπομένουν μέχρι αίματος, γιατί έχουν ευεργετηθεί. Και ενθυμείτε τους λόγους εκείνου που είπε: ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε τις κτίσεις εταίρα δεν είσαι χωρίς εμάς από τις αγάπης του Χριστού. Τίποτα, λέει, δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι αρχές, ούτε οι δυνάμεις, ούτε κάποια άλλη κτίσεις, να μας κάνει να πάψουμε να αγαπάμε τον Χριστό και εκείνος να αγαπάει εμάς. Δηλαδή δημιουργείται μια τέτοια σχέση, και τέτοια πρέπει να είναι η σχέση του πνευματικού παιδιού με τον πνευματικό πατέρα, ανάλογη θα λέγαμε με αυτή τη σχέση που έχει και ο Χριστός με εμάς. Γιατί ο πνευματικός μας είναι ο Θεός μετά τον Θεό για μας. Και θα πρέπει με τέτοια αγάπη να είμαστε συνδεδεμένοι, που να είμαστε έτοιμοι ακόμα και να πεθάνουμε, παρά να τον παρακούσουμε και να φύγουμε μακριά του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, αν, λέει, τον βλέπεις να σταυρώνεται τον πνευματικό σου πατέρα και μπορείς να σταυρωθείς και εσύ μαζί του και να το τιμάς πάρα πολύ. Την ψυχή η οποία δεν δέθηκε και δεν ενώθηκε σφιχτά και δεν προσκολήθηκε στον ποιμένα, θα απορώ πολύ εάν την ειδώ να μη συνεχίζει άσκοπα την παραμονή της στο μοναστήρι, εφόσον έχει συνδεθεί με επιφανειακή υποταγή. Τώρα τι μας λέει, ότι αν δεν έχει γίνει αυτή η ζεύξη με τον πνευματικό οδηγό, τότε αργά ή γρήγορα θα πέσει αυτός ο υποτακτικός σε μία αμέλεια και θα περιφέρεται άσκοπα στο μοναστήρι αν δεν σηκωθεί να φύγει. Οπότε δεν τους κάνω κακό, τους κάνω καλό με αυτές τις παρατηρήσεις που τους κάνω, και αποδεικνύονται αφενός μεν ποιοι είναι πραγματικά συνδεδεμένοι με τον ποιμένα και αυτοί προκόβουν και πνευματικά, ενώ οι άλλοι ούτως ή άλλως είναι ασύνδετοι και είτε ζουν στο μοναστήρι είτε είναι εκτός του μοναστηριού, δεν ωφελούνται. Και πραγματικά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν διαψεύστηκε ο Μέγας αυτός ποιμήν, αλλά και οδήγησε και ετελειοποίησε και πρόσφερε στο Χριστό καθαρά και άμαμα θύματα. Θύματα εννοεί θυσίες, δηλαδή στον Θεό, τους Άγιους αυτούς υποτακτικούς του, τους οποίους τους κατάρτιζε όχι με επένους και κολακίες, αλλά με επιπλήξεις και παρατηρήσεις, οι οποίες τους βοηθούσαν στην ταπείνωση και στην αληθινή μετάνοια. Γι' αυτό και εμείς όταν δεχόμαστε από τον πνευματικό μας μία παρατήρηση, κατά κανόνα δίκαιη, άδικη δεν την αντέχουμε συνήθως, θα πρέπει να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε πολύ που μας φανερώνει αυτή μας το λάθος, την οποιαδήποτε αδυναμία στην οποία πέφτουμε ή την οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε σφάλμα. Ας ακούσουμε τώρα και ας θαυμάσουμε θεϊκή σοφία που βρέθηκε μέσα σε οστράκινα σώματα, όπως είναι όλα τα ανθρώπινα σώματα. Όσο καιρό ήμουν εκεί, εκαμάρωνα την πίστη και την υπομονή και την αδάμαστη καρτερία των νεότερων αδελφών στις επιτιμήσεις, στις περιφρονήσεις και στις διώξεις μερικές φορές, όχι μόνο εκ μέρους του γέροντος, αλλά και των πολύ μικροτέρων αδελφών. Και χάρη πνευματικής οικοδομής ρώτησα έναν αδελφό που λεγότανε Αβάκυρος και είχε 15 χρόνια στη Μονή. Τον αδελφό αυτό έβλεπα να τον μαλώνουν όλοι σχεδόν και μερικές φορές μάλιστα να τον διώχνουν ακόμα και από την τράπεζα οι διακονητές, επειδή είχε εκφύσεως το ελάττωμα να είναι ο λίγο φλίαρος. Και του λέγανε, φύγε από εδώ, εσύ είσαι πολύ λογάς, δεν μας βοηθάς πνευματικά. Και πολλές φορές έμενε και νηστικός. Θα πεις, γίνονται αυτά τα πράγματα στα μοναστήρια? Βέβαια γίνονται, γιατί και οι άνθρωποι που είναι στα μοναστήρια δεν είναι άγιοι από την αρχή που πάνε, είναι άγιοι υπό κατασκευή, όπως όλοι μέσα στην Εκκλησία, και έχουμε όλοι τις αδυναμίες μας. Γι' αυτό όταν πάει κανείς στο μοναστήρι δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τον ηγούμενο αλλά και τους άλλους, και μπορεί ο ηγούμενος ενδεχομένως να είναι πολύ ευγενής και αυρός, θα λέγαμε, λεπτός στους τρόπους απέναντί του, αλλά δεν θα είναι το ίδιο και οι άλλοι, και θα πρέπει και με τους άλλους να τα βρει, που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, δηλαδή να ταπεινωθεί, όπως αυτός εδώ ο Αβάκυρος, ο οποίος περιφρονούνταν σχεδόν από όλους. Του είπα λοιπόν, γιατί αδελφέ Αβάκυρε, βλέπω κάθε ημέρα να σε διώχνουν από την τράπεζα και πολλές φορές να κοιμάσαι νηστικός? Εκείνος μου αποκρίθηκε, πίστεψέ με πάτερ, ότι με δοκιμάζουν οι πατέρες μου. Προσέξτε με τι σεβασμό μιλάει, δεν λέει πολλοί άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν, έτσι, ούτε κατακρίνει ούτε βρίζει, αντίθετα τους δικαιολογεί. Πίστεψέ με πάτερ, λέει, με δοκιμάζουν αν κάνω για μοναχός. Δηλαδή είναι ένα γύμνασμα αυτό που κάνω, δεν το θέλω να το κάνω στην πραγματικότητα, αλλά για να μου κάνω ένα τεστ, να δουν αν κάνω για μοναχός. Αλλά δεν το κάνουν στα αληθινά, και εγώ, γνωρίζοντας τον σκοπό του μεγάλου, δηλαδή του γέροντος και των αδελφών, τα υπομένω όλα χωρίς σκόπο. Βλέπετε, γιατί έβαζε καλό λογισμό. Δεν έβαλε λογισμό ότι με μισούνε, δεν με θέλουν, δεν με αγαπάνε, είναι εγωιστές κλπ. Αλλά έβαζε λογισμό ότι θέλουν να με βοηθήσουν για να δουν αν κάνω για μοναχός. Και γι' αυτό μου κάνουν αυτό το τεστ. Και να, που συμπλήρωσα 15 ολόκληρα χρόνια με το λογισμό αυτό. Δηλαδή 15 χρόνια ήταν δόκιμος. Ακόμα δεν είχα κάνει μοναχό. Έτσι άλλωστε μου είπαν από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ ότι μέχρι 30 χρόνια δοκιμάζουν αυτούς που απαρνούνται τον κόσμο και εισέρχονται στη Μονή. Έτσι. Βέβαια το σύνηθες είναι 3 χρόνια ή 6 χρόνια ίσως για τις μοναχές. Στο Άγιο Όρος είναι 1 χρόνος. Αυτόν τον είχαν 15 χρόνια και του είπαν ότι ίσως ακόμα 15 θα έχεις. Και να δούμε. Και αυτός δεν είχε ούτε ένα παράπονο να βγάλει από το στόμα του. Και δικαίως, πάτερ Ιωάννη, καλά κάνουνε. Και μου το είπαν αυτό και το κάνουν αυτό οι πατέρες. Διότι, εάν δεν υποβληθεί σε δοκιμασία ο Χριστός, δεν θεωρείται καθαρός. Βλέπετε, τι ταπείνωση και τι καλό λογισμό έβαζε. Αυτός λοιπόν ο γενναίος Αβάκυρος αγωνίστηκε 2 ακόμα χρόνια μετά την επίσκεψή μου στο μοναστήρι και έτσι εξεδίμησε προς Κύριον. Και μάλλον δεν θα έχει γίνει και μοναχός ακόμα. Και πριν ξεψυχήσει είπε προς τους πατέρες: Ευχαριστώ τον Κύριο και εσάς, διότι με το να με πειράζετε εσείς για να με σώσετε δεν με πείραξαν οι δαίμονες 17 ολόκληρα έτη. 17 χρόνια δεν είχε πειρασμό από τους δαίμονες, γιατί υπέμενε τους πειρασμούς από τους ανθρώπους με καλό λογισμό και με γνωμοσύνη και με χαρά. Βλέπετε που οι πειρασμοί μας κάνουν μεγάλο καλό και θα έπρεπε να ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τους πειρασμούς που έχουμε μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία, μέσα στο σπίτι, και να βάζουμε πάντα καλό λογισμό. Γιατί δεν αντέχουμε τους πειρασμούς? Διότι βάζουμε κακό λογισμό για τους άλλους. Μισούμε τους άλλους, αντιπαθούμε τους άλλους και βεβαίως δεν έχουμε και σωστή σχέση με τον Θεό. Οπότε δεν έχουμε αυτές τις δυνάμεις οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να υπομείνουμε τους πειρασμούς. Ενώ αν έχουμε σωστή σχέση με τον Θεό, ο Θεός μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα σας αφήσω να πειραστείτε παραπάνω από όσο αντέχετε, και μαζί με τον πειρασμό θα σας δώσω και την έκβαση, τη λύση του πειρασμού και τον τρόπο του υπενεγκίν. Θα σας δώσω και τη δύναμη και ό,τι χρειάζεστε για να υπομείνετε τον όποιο πειρασμό θα σας στείλω. Ο ποιμήν που πάντοτε έκρινε δίκαια διέταξε να τον ενταφιάσουν σαν ομολογητή. Όχι δόκιμο, αλλά πολύ ψηλά τον έβαλε. Και πάνω από τους μοναχούς και από όλους. Ομολογητής είναι λίγο πιο κάτω από μάρτυρας. Ο μάρτυρας είναι ο κορυφαίος Άγιος, γιατί έδωσε τη ζωή του και το αίμα του για τον Χριστό. Ο ομολογητής είναι αυτός ο οποίος πλησίασε να δώσει το αίμα του. Ομολόγησε τον Χριστό, αλλά για κάποιο λόγο δεν θυσιάστηκε. Και έχουμε πολλούς ομολογητές στην Εκκλησία μας. Μαζί με αυτούς κατέταξε ο Άγιος Ηγούμενος και αυτόν τον δόκιμο. Του άξιζε. Τον ενταφίασαν σαν ομολογητή ανάμεσα στους προαυτού Αγίους της Μονής. Τον έβαλε με τους Αγίους. Θα ζημιώσω οπωσδήποτε τους ζηλωτάς των καλών, εάν θάψω στο μνήμα της σιωπής το κατόρθωμα και άθλημα του Μακεδονίου, του πρώτου διακόνου της Μονής. Η Μονή είχε ιερείς, είχε διακόνους και ανάλογα με τη σειρά προσέλευσης είχανε και αυτή την τάξη τους, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος διάκονος κλπ. Αυτό λοιπόν ο πρώτος διάκονος, ονόματι Μακεδόνιος. Αυτός ο ιδιαίτερα ηγαπημένος από τον Κύριο, όταν κάποτε πλησίαζε η εορτή των Αγίων Θεοφανίων, παρακάλεσε τον Ποιμένα 2 ημέρες πριν από την εορτή να μεταβεί στην Αλεξάνδρεια για κάποια του ανάγκη, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει το γρηγορότερο για την ακολουθία και ετοιμασία της εορτής. Από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μοναστήρι αυτό ήταν κάπου κοντά στην Αλεξάνδρεια. για να μπορεί να πάει και να έρθει σε δύο ημέρες. Ο μισόκαλος όμως διάβολος έφερε εμπόδιο στον αρχιδιάκονο και οδήγησε τα πράγματα έτσι ώστε αφού πήρε την ευλογία του ηγουμένου και έφυγε, να μην προφθάσει να επιστρέψει στη Μονή την ημέρα της Αγίας Εορτής σύμφωνα με τη διορία που είχε λάβει από τον Γέροντα. Έκανε δηλαδή μια, ας πούμε, ανακρίβεια, μια παρακοή, μια ανακρίβεια στην υπακοή του. Όταν λοιπόν επέστρεψε μια ημέρα αργότερα, τι τον κάνει ο ηγούμενος? Τον βγάζει από τη θέση των διακόνων, ο Ποιμήν, και τον κατεβάζει στην τάξη των τελευταίων αρχαρίων, δηλαδή με τους δόκιμους, ούτε δόκιμος, προδόκιμος, τίποτα, στους αρχάριους. Και ο καλός υπηρέτης και διάκονος της υπομονής και αρχιδιάκονος της καρτερίας δέχεται τον ορισμό και την απόφαση του πατρός χωρίς την παραμικρή λύπη, σαν να επιτιμήθηκε άλλος και όχι αυτός. Και όταν συμπλήρωσε 40 ημέρες στη θέση αυτή, ο σοφός γέροντας τον επανέφερε πάλι στην κανονική του σειρά. Έληξε το επιτίμιο. Την επομένη όμως ημέρα, ο αρχιδιάκονος τον οικετεύει να τον τοποθετήσει πάλι στην ίδια τιμωρία και ατιμία. Διότι, έλεγε, έπεσε στην Αλεξάνδρεια σε ασυγχώρητο αμάρτημα. Ο Όσιος κατάλαβε βεβαίως ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια και ότι το ζητούσε από ταπείνωση. Ωστόσο όμως υπεχώρησε στην καλή επιθυμία του εργάτου. Αυτός εννοούσε ότι έπεσε στην παρακοή και αυτό θεωρούσε ασυγχώρητο αμάρτημα. Ο Όσιος δεν υποχώρησε και τον έβαλε πάλι εκεί που ζητούσε να πάει, στην τελευταία θέση. Έτσι έβλεπε κανείς έναν ολόλευκο και σεβάσμιο γέροντα να βρίσκεται στην τάξη των αρχαρίων και να τους παρακαλεί όλους από καρδίας να προσεύχονται για αυτόν, επειδή όπως έλεγε έπεσε στην πορνεία της παρακοής. Ο μέγας αυτός Μακεδόνιος εμπιστεύθηκε στην ταπεινότητά μου την αιτία για την οποία προσέτρεξε στην ταπεινωτική αυτή κατάσταση. Γιατί ζήτησε πάλι να το βάλει στην τελευταία θέση? Ποτέ άλλοτε, μου είπε, δεν αισθάνθηκα μέσα μου όπως τώρα τόση ανακούφιση από πολέμους και τόση γλυκύτητα από το θεϊκό φως. Επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ δηλαδή, ένιωσε μέσα του εξ εμπειρίας αυτή την τεράστια ανακούφιση που δίνει η χάρις του Θεού. Αφενός μεν έφυγαν οι δαίμονες που τον πολεμούσαν και αφετέρου το θεϊκό φως τον γέμισε με άρρητη γλυκύτητα. Βλέπουμε λοιπόν πόσο ωφελεί τον άνθρωπο η ταπείνωση. Και από τις ακούσιες αυτές ταπεινώσεις που μας γίνονται, είτε από τον πνευματικό μας πατέρα, είτε και από άλλα πρόσωπα, μπορεί να γίνει από ένα συγγενικό πρόσωπο ή και από έναν άσχετο, αυτές μας ωφελούν πάρα πολύ όταν τις δεχθούμε με χαρά και τις αντιμετωπίσουμε πνευματικά και όχι κοσμικά, εγωιστικά. Ίδιον των αγγέλων είναι το να μην πέφτουν. Είναι χαρακτηριστικό των αγγέλων μετά την σταύρωση και την ανάσταση του Κυρίου να μην πέφτουν. Δεν έχουν φόβο πλέον να πέσουν οι άγγελοι, ίσως διότι και δεν μπορούν πλέον να πέσουν όπως λέγουν ορισμένοι, διότι έτσι μας λένε οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, σταθεροποιήθηκαν πλέον οι άγγελοι μετά την σωτήρια σταύρωση και ανάσταση του Χριστού μας. Ενώ πριν ξέρουμε ότι κάποιοι από αυτούς έπεσαν με επικεφαλή στον νεοσφόρο. Των ανθρώπων είναι ίδιο να πέφτουν αλλά και να σηκώνονται πάλι όταν πέσουν. Είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων να πέφτουν αλλά και να μετανοούν, και έχουμε πολλούς ανθρώπους που πέφτουν και κάποιους που μετανοούν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μια φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν. Οι δαίμονες δεν σηκώνονται διότι δεν θέλουν. Οι άνθρωποι πέφτουν, όχι μερικοί, όλοι πέφτουν και μερικοί σηκώνονται και μετανοούν. Και αυτό είναι το φυσιολογικό. Ο οικονόμος της μονής αυτής πήρε το θάρρος να μου διηγηθεί τα επόμενα. Όταν ήμουνα νέος και είχα διακόνημα να περιποιούμε τα ζώα, συνέβη να πέσω σε σοβαρό ψυχικό παράπτωμα. Έχοντας όμως τη συνήθεια να μην αποκρύπτω ποτέ τον όφη της αμαρτίας στη φωλιά της καρδίας μου, τον άρπαξα από την ουρά και τον εφανέρωσα αμέσως στον γιατρό, λέγοντας «ουρά» εννοώ την έκβαση της πράξεως. Εκείνος τότε χαμογέλασε και χτυπώντας με ελαφρά στο πρόσωπο μου λέει «γύρισε πίσω παιδί μου, συνέχισε το διακόνημά σου όπως και πριν και μη φοβάσαι τίποτε». Εγώ έχοντας υπερβολική πίστη στο πρόσωπό του, πίστηκα στα λόγια του. Ύστερα από λίγες ημέρες έλαβα εσωτερική πληροφορία ότι θεραπεύθηκα και συνέχισα την πορεία μου με χαρά αλλά και με τρόμο. Τι βλέπουμε από αυτό το περιστατικό? Βλέπουμε τη μεγάλη σημασία και αξία που έχει η εξαγόρευση των λογισμών και των αμαρτιών και μάλιστα η άμεση. Δεν πρέπει να αφήνεις να μένει η αμαρτία μέσα σου. Έπεσες, τρέξε αμέσως να την πεις. Γιατί όσο μένει, τόσο σαπίζει, τόσο ξυνίζει, τόσο βρωμάει το πράγμα. Και αμέσως θα έρθει και η θεραπεία. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν αμαρτίες. Και αυτό δεν τους ωφελεί καθόλου. Γιατί οπωσδήποτε δεν θεραπεύονται έτσι. Είναι σαν να πηγαίνεις στον γιατρό και να έχεις μια σοβαρή πληγή, μια σοβαρή κατάσταση, δεν του τη δείχνεις και του λες άλλα πράγματα τα οποία είναι επουσιώδη. Του δείχνεις γρατζουνιές, ενώ υπάρχει βαθιά πληγή. Εκείνο που κατεξοχήν φοβάται ο διάβολος είναι η προδοσία που του κάνουμε με το να εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας, οι οποίοι κατά κανόνα να ξέρετε είναι από αυτόν. Όταν κανείς αποκαλύπτει τους λογισμούς του, προδίδει τον διάβολο και χαλάει τα σχέδια και τη φωλιά του. Και ο άνθρωπος, αν υπακούσει στις οδηγίες του πνευματικού, θεραπεύεται και κατεσχύνεται ο διάβολος. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Όπως και μέσα σε μια οικογένεια, κανένας δεν είναι όμοιος με τον άλλον. Ούτε στο χαρακτήρα, ούτε και στο βαθμό πνευματικής πρόοδου. Άλλος είναι πιο ψηλά, άλλος είναι πιο χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο γιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδελφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της μονής, τους εξευτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Όταν πήγαιναν ξένοι δηλαδή, κάποιοι που θέλανε να αρέσουν, είχαν την καινοδοξία μέσα τους, έτρεχαν τάχοντας να τους περιποιηθούν, αλλά ουσιαστικά να επιδειχθούν. Το κατάλαβε ο ηγούμενος και τους ανέθετε εξευτελιστικές υπηρεσίες μπροστά στους ξένους και με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονταν κοσμικοί επισκέπτες. Να μάθουν να μην ζητάνε δηλαδή την κοσμική δόξα και τιμή. Και μπορούσε να ειδεί κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Τι, η καινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτό της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. Ενώ ήταν ανθρωπάρισκοι δηλαδή, προκειμένου να δεχθούν αυτή την αποστολή την υποτιμητική, δεν εμφανιζόντουσαν μπροστά στους ανθρώπους. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μία εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Έκανε όλες τις υπηρεσίες που έχει ένα μοναστήρι. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, τα μνημόσυνα θα λέγαμε και τη θεία λειτουργία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο Όσιος. Τότε ο Μέγας, ο ηγούμενος δηλαδή, επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο, να δούμε τι συμβαίνει, από πού βγαίνει αυτό το μύρο. Και μόλις ανοίξαμε, βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του, σαν από δύο πηγές, ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε σε όλους ο διδάσκαλος, «Κοιτάτε, να οι υδρώτες από τα πόδια του και τους κόπους του. Σαν μύρο προσεφέρθησαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί». Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Διδασκαλία, τα σώματα των Αγίων και μετά θάνατον διατηρούν τη Θεία Μέθεξη, δηλαδή είναι κατοικητήρια του Θεού, της Χάριτος του Θεού. Η ψυχή τους έχει τόσο ποτιστεί από τη χάρη που έχει μεταδώσει και στο σώμα, και το σώμα των Αγίων είναι χαριτωμένο, και αυτή τη χάρη και τη μέθεξη της χάρης την κρατούν τα σώματα και αφού φύγει η ψυχή. Γι' αυτό έχουμε τα Άγια Λείψανα, τα οποία είτε ευωδιάζουν και φανερώνουν ότι εκεί μέσα κατοικεί η Θεία Χάρης, ή μπορεί να έχουν μία θερμότητα. Υπάρχουν Άγια Λείψανα τα οποία έχουν θερμοκρασία ανθρωπίνου σώματος και όχι θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως είναι το χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία έχει τόσο κατασυκοφαντηθεί από τους παπικούς και όμως είναι Αγία και δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα παραμύθια που διαδίδουν, και υπάρχει στο μοναστήρι της Ιμονόπετρας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μέθεξη της Θείας Χάρης, η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία στα Άγια Λείψανα, στα σώματα των Αγίων, μετά την αναχώρηση της ψυχής, εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως. Άλλοτε σαν θερμότητα, άλλοτε σαν άρρητη ενέργεια που γίνεται αντιληπτή στους διαθέτοντας πνευματικά αισθητήρια, άλλοτε ως ιαματική ενέργεια. Σε σταυρώνει με το Άγιο Λείψανο και θεραπεύεσαι. Είναι αποτέλεσμα της Θείας Χάρης, η οποία κατοικεί σε αυτό το Άγιο Λείψανο. Άλλοτε ως έκχυσης ευωδίας. Μια άρρητη ευωδία εκχύεται από το Άγιο Λείψανο. Πάρα πολλές φορές έχετε κι εσείς, πιστεύω, και ευθύ αυτό το πράγμα έχετε αισθανθεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έγινε η Αγρυπνία στη Μεγίστη Λαύρα, ένα χρόνο μετά από την ανακήρυξή της σε κοινόβιο το 1982, και ο τάφος του Αγίου Αθανασίου ευωδίασε όλος την ώρα της Αγρυπνίας και το αισθάνθηκε όλος ο κόσμος. Αυτά όλα είναι αποδείξεις της χάρης του Θεού, του Θεού δηλαδή του ίδιου, γιατί η χάρη του Θεού είναι ο Θεός, η οποία κατοικεί μέσα στα λείψανα των Αγίων. Άλλοτε αυτή η χάρη εκδηλώνεται ως μυρόβλησης, όπως στον Άγιο Δημήτριο που έχουμε εδώ στην πόλη μας, ή στα λείψανα αυτών των μυροβλητών αγνώστων Αγίων που υπάρχουν στην Άνδρο, και σε πολλά άλλα μέρη έχουμε αυτό το φαινόμενο. Επίσης, μια άλλη εκδήλωση της χάρης που κατοικεί στα Άγιο Λείψανα είναι η υπερνίκηση της σύψης και της αποσύνθεσης. Έτσι έχουμε τα άφθαρτα Άγια Λείψανα, και το γεγονός της αυθαρσίας είναι και αυτό μια ένδειξη και απόδειξη της κατοικούσης εντός αυτού Θείας Χάρης. Δηλαδή και το υλικό στοιχείο μετέχει στο καθολικό γεγονός της θέωσης του ανθρώπινου προσώπου. Δεν θεώνεται δηλαδή μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα θεώνεται, και αυτό και δεν μπορούμε να το καταστρέφουμε, δεν μπορούμε να το καίμε, όπως κάποιοι λένε ότι πρέπει να έχουμε κάψει τον νεκρό. Να απαγορεύεται αυτό, γιατί και το σώμα είναι κατοικητήριο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορείς να κάψεις ένα ναό, μια εκκλησία, και είναι προορισμένο και αυτό να θεωθεί, να γίνει κατοικητήριο της Θείας Χάρης. Κοιτάτε λοιπόν, λέει ο διδάσκαλος, οι υδρώτες από τα πόδια του, οι ασκητικοί του κόποι δηλαδή, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί. Και οποιοδήποτε κόπος γίνεται για το Θεό, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, δεν πάει χαμένος. Ακόμα και ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος, λέει ο Κύριος, που θα δώσεις με αγάπη, δεν θα πάει χαμένο. Ο Θεός προσμετρά όλους τους κόπους μας και δεν θα σε αδικήσει ποτέ, θα πάρεις το μισθό σου. Οι άνθρωποι πολλές φορές, για να μην πούμε πάντα, θα μας αδικήσουν, ο Θεός ποτέ. Γι' αυτό, αντί να δουλεύεις σε ανθρώπους, να εργάζεσαι στον Θεό, το έργο του Θεού και τη Βασιλεία του Θεού να ζητάς. Και άλλα πολλά κατορθώματα το σιωτάτο τούτου μηνά μου οδηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Αυτόν δηλαδή το μυροβλήτη. Βλέπετε, αυτοί είναι άγνωστοι Άγιοι, δεν ξέρουμε ποιος ήταν αυτός ο Μηνάς, και όμως είναι Άγιος μυροβλήτης, σαν τον Άγιο Δημήτριο. Ή ο άλλος, ο Αβάκυρος, που ήταν μαζί με τους ομολογητές. Και άλλα πολλά κατορθώματα. Κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός. Τι του έκανε λοιπόν? Και ας μην ξεχνάμε ότι ήταν γέρος και αυτός, έτσι, 59 χρόνια στο μοναστήρι. Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και το έβαλε μετάνοια, ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, όπως βάζουμε στο γέροντα μετάνοια πριν κοιμηθούμε μετά το απόδειπνο, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Δεν του έδωσε ευλογία δηλαδή, τον άφησε εκεί να περιμένει. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του, μετά από ώρες δηλαδή, και το επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Φιλενδείκτης, αυτός που θέλει να επιδεικνύεται, έτσι, να είναι καινόδοξος δηλαδή, και ανυπόμονος. Πέντε πόσες ώρες θα περίμενε ο καημένος, άκουσε ότι είναι και ανυπόμονος. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και του δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Είχε τον σκοπό του, για να φανερώσει τους άλλους, οι οποίοι ήταν πράγματι ανυπόμονοι ενδεχομένως κάποιοι, τι σημαίνει υπομονή. Να τον δουν και να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μηνά, είχε και αυτός έναν μαθητή, ένα προτακτικό, γνωρίζοντας καλά την ζωή του διδασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά, ο υποτακτικός τώρα του Μηνά, τον εξέτασε τον Άγιο Μηνά αυτόν, μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει μετάνοια στον ηγούμενο, και με διαβεβαίωσε ότι γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο. Σε 150 ψαλμούς, φανταστείτε πόσες ώρες περίμενε. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το στεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι, και με αυτό να τελειώσουμε κι εμείς. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες, πράγματι ηρωικοί ήταν, και αυτοί με χαμαγελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος μου απάντησαν: «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη, διότι έχουμε τη γνώμη πως ανάλογος προς την αδυναμία μας πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι είναι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτοι μανία». Τι θέλει να πει εδώ? Ότι αυτοί που είναι στο κοινόβιο δεν έχουν τόσους πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες, επειδή ζουν πολύ μαζί και πειράζονται από τους ανθρώπους. Ο ένας δηλαδή πειράζει τον άλλον με την υποκίνηση του πονηρού, και δεν χρειάζεται να τους πειράξουν οι δαίμονες. Και οπωσδήποτε είναι ελαφρότερος ο πόλεμος. Γιατί άλλο να σε πειράζει ένας άνθρωπος, ο οποίος άλλοτε αγριεύει και άλλοτε μετανοεί, και άλλο να σε πειράζουν οι δαίμονες, όταν είσαι ησυχαστής και είσαι μόνος σου, οι οποίοι πάντοτε είναι οργισμένοι εναντίον μας και μανιασμένοι για να μας ρίξουν στην κόλαση μαζί τους. Και βλέπετε πόσο ταπεινά σκέφτονται, όχι ότι κάνουν κάτι σπουδαίο, αλλά σου λέει, εμείς δεν αντέχουμε να πάμε στην ησυχία και στην έρημο μόνοι μας να μας πειράζουν οι δαίμονες συνέχεια, γι' αυτό μένουμε εδώ σε μια κατώτερη πνευματική κατάσταση, που είναι ερωτηματικό είναι κατώτερη, γιατί δεν είναι και εύκολο να μένεις και να αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις καταστάσεις και τις επιτιμήσεις και τους εξευτελισμούς. Τέλος πάντων, αυτοί έτσι θεωρούσαν και έλεγαν ότι είναι, γι' αυτό μένουμε εδώ και δεν πάμε στην ησυχία, όπου πλέον θα έχουμε τον πόλεμο κατά μέτωπο με τον διάβολο. Έτσι, αυτά ήθελα να πούμε και σήμερα στην αγάπη σας. Βλέπετε πόσο διδακτικά είναι αυτά και ίσως πρωτόγνωρα για κάποιους, ακούγονται ίσως πολύ δύσκολα για κάποιους, αλλά η δυσκολία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οφείλεται στη ραθυμία μας, ότι δεν θέλουμε να εργαστούμε πνευματικά στον εαυτό μας. Και ο ίδιος ο Κύριος του είπε ότι λίγοι είναι αυτοί που βρίσκουν την πύλη, τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό, η οποία οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί είναι αυτοί που παίρνουν την πλατεία οδό, την ευρύχωρο, και περνάνε από την πλατεία πύλη, η οποία όμως οδηγεί στην κόλαση. Και η αιτία είναι η ραθυμία μας. Δηλαδή η μη διάθεση για αγώνα πνευματικό, για εργασία πνευματική στον εαυτό μας. Όταν τον ρώτησα λοιπόν τον Κύριο αν λίγοι σώζονται ή πολλοί, τους είπε ότι αγωνίζεστε εις ερθήν για τις στενείς πύλης. Και λίγο μετά τους είπε ότι λίγοι βρίσκουν την πύλη αυτή, γιατί πολλοί είμαστε ράθυμοι, εμφανιζόμαστε ως ράθυμοι. Τα λέμε λοιπόν όλα αυτά όχι κάνοντας ένα ξένο κήρυγμα, ένα παράξενο κήρυγμα, ένα πρωτόγνωρο για να εντυπωσιάσουμε, όχι, δεν έχουμε αυτό το σκοπό και τη φιλοδοξία, αλλά γιατί η ίδια η Εκκλησία μας έχει ορίσει να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Το είπαμε και στην αρχή της Μεγάλης Σαρακουστής. Και αφού το ορίζει η Αγία μας Εκκλησία, κάνουμε υπακοή και το διαβάζουμε για να ωφεληθούμε. Και αν δεν μπορούμε να τα βάλουμε σε πράξη αμέσως όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε με κάτι που μπορούμε, κάτι πολύ απλό. Ενδεχομένως δεν μπορείς αμέσως να χαρείς όταν σε αδικούνε, αλλά μπορείς ενδεχομένως να μην μιλήσεις. Ξεκίνα από αυτό. Μην μιλάς, κάνε υπομονή και κάνε προσευχή. Να σε βοηθήσει ο Θεός να σηκώσεις αυτή την αδικία, την ατιμία, την ύβρη, την οποιαδήποτε ας πούμε δυσκολία που θα σου φέρει ο ένας και ο άλλος, και σίγουρα ο Θεός θα σου δώσει δύναμη. Και αν καταφέρεις μια φορά να μην μιλήσεις και να προσευχηθείς ώστε να μην το κλείσεις και μέσα σου και γίνει μισή κακία, η δεύτερη φορά θα είναι πιο εύκολη, η τρίτη θα είναι ακόμα πιο εύκολη, και σιγά σιγά θα συνηθίσεις να μην μιλάς και να μην ταράζεσαι, τουλάχιστον εξωτερικά. Μπορεί μέσα σου να ταράζεσαι, αλλά τουλάχιστον εξωτερικά δεν θα ταράζεσαι. Όταν επιμείνεις ακόμα περισσότερο, θα δεις ότι και μέσα σου σιγά σιγά δεν θα ταράζεσαι. Και αν επιμείνεις και εργαστείς σωστά στον εαυτό σου, θα δεις ότι σε ένα τρίτο στάδιο θα αρχίσεις και να χαίρεσαι μέσα σου, όσο και να ακούγεται παράξενο. Θα χαίρεσαι διότι θα ξέρεις ότι μέσα από αυτή την ατιμία σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Γιατί έτσι λέει ο Κύριος, όταν συγχωρέσεις αυτόν που σε αδικεί, συγχωρώ και εγώ τις δικές σου αμαρτίες. Αυτό που σας λέω δεν είναι λόγια, αλλά είναι η εμπειρία που έχουμε από τους Αγίους μας, αλλά και από τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά έναν άνθρωπο που είχε έρθει στο Άγιο Όρος και μου έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι εγώ λέει ήμουνα ήταν αστυνομικό στο επάγγελμα και μετά στα 50 το περίπου μετανόησε και άρχισε να διαβάζει πατερικά βιβλία να εξομολογείται, να εκκλησιάζεται κλπ. Και μου λέει χαρακτηριστικά ότι το παίρνω το πρωί το βιβλίο και το βράδυ το πετούσα. Δηλαδή το τέλειωνε. Τόσο άναψε ο ζήλος μέσα του να μάθει τα πνευματικά. Αλλά τα εφάρμοζε κιόλας. Και άρχισε να κάνει την αδιάλειπτη προσευχή. Και μου λέει ότι ενώ στην αρχή με ενοχλούσαν αφάνταστα οι αδικίες. Και ήταν και άνθρωπος ενδεχομένως με θυμό αρκετό. Και με νεύρα αρκετά. Και ενώ λέει, όταν ήμουν στο επάγγελμα και λίγο μετά με ενοχλούσαν, όσο διάβαζα και όσο προχωρούσα λίγο στην προσευχή, ένιωθα να μην ταράζομαι. Και όχι μόνο να μην ταράζομαι, αλλά μετά λέει, έφτασα και στην κατάσταση να χαίρομαι και κατά κάποιο τρόπο να προκαλώ τους άλλους να με αδικήσουν. Το άρεσε κιόλας δηλαδή μετά να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις, όχι γιατί ήταν μαζοχιστής, να το πούμε έτσι, να βασανίσει τον εαυτό του, αλλά διότι θα λέγαμε ήταν ένας διαχριστός αλλός από εκεί και μετά. Και έδειχνε με αυτόν τον τρόπο την, ας πούμε, την παρηφρόνηση αυτού που ο κόσμος θεωρεί πολύ σπουδαίο, την αξιοπρέπεια, και να μην σου στερήσουν την τιμή σου και να μην σε προσβάλλουν. Το έφτυνε, θα λέγαμε, αυτό με αυτόν τον τρόπο που έκανε, αυτό ακριβώς που κάνανε και οι διαχριστών σαλί, που δεν τους ένοιαζε καθόλου το τι θα πει ο κόσμος για αυτούς. Και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη ταπείνωση. Λοιπόν, το στάδιο είναι ανοιχτό και όσοι βόλονται αθλήσε πρέπει να εισέλθουν σε αυτό το στάδιο για να ξεφύγουμε επιτέλους από αυτό το σαράκι, από αυτή τη γάγκρενα που λέγεται κοινοδοξία, που λέγεται ανθρωπαρέσκεια, που λέγεται έτσι υπόλοιψη και το τι θα πει ο κόσμος, το οποίο μας τρώει όλους, θα έλεγα, και βασανιζόμαστε από αυτό. Και μου είπε έτσι και με κοίταξε έτσι και γιατί και τι του έκανα και όλα αυτά τα γνωστά. Και να έρθει μέσα μας η πνευματική υγεία με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα που ευχόμαστε για όλους. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι να ρωτήσετε, πίσω εκεί, βάστε το μικρόφωνο.
Γέροντα, επιτρέπονται οι επιπλήξεις ανάμεσα στην οικογένεια, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, δηλαδή το ένα μέλος να δοκιμάζει το άλλο?
Αν επιτρέπετε, ρωτήσατε.
Ναι, ναι, αν επιτρέπετε. Αν είναι ωφέλιμο.
Αν είναι ωφέλιμο. Γίνεται πάντως, έτσι. Για να το παραχωρεί ο Θεός, θα λέμε ότι είναι ωφέλιμο. Και, πώς να πούμε, όταν οι πέτρες μέσα στο ποτάμι έχουν αγκίδες, ξεκινάνε από πάνω, από ψηλά, από τους βράχους, αν δείτε πώς κόβονται, έχουν αγκίδες, είναι άγριες. Όταν φτάσουν στην ακρογιαλιά, είναι βότσαλα. Είναι στρογγυλεμένες. Πώς γίνεται αυτό? Τρίβονται μεταξύ τους, χάνονται όλες οι αγκίδες, όλα τα αγκάθια και γίνονται όμορφες λίες πέτρες. Έτσι λειτουργεί και η οικογένεια, έτσι λειτουργεί και το μοναστήρι, το κοινόβιο. Με την σωστή, ας πούμε, διαγωγή μας μέσα στο κοινόβιο και στο μοναστήρι, λιενόμαστε. Φεύγουν τα πάθη και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Με αυτές που λέτε τις ρήξεις, όταν βεβαίως θέλουν να ωφεληθούν, έτσι, αλλιώς το διαλύουν, όπως γίνεται δυστυχώς με τα διαζύγια σήμερα, και δεν παραμένουν με υπομονή στο θεραπευτήριο αυτό. Αν κάνουμε υπομονή θα ωφεληθούμε, γιατί κανένας δεν είναι Άγιος. Γινόμαστε Άγιοι στο βάφτισμα, αλλά δυστυχώς αμέσως μετά φροντίζουν κάποιοι, με πρώτους τους γονείς μας, να μας αγριέψουν. Να αγριέψουν τα πάθη μας δηλαδή, με τα κανακέματα που μας κάνουν και τα μπράβο μπράβο, να μας στρέψουν τον εγωισμό και ξαναγυρνάμε στην εμπαθή κατάσταση. Και χρειάζεται μια δεύτερη κάθαρση, μια δεύτερη μετάνοια, ένα δεύτερο βάφτισμα, το οποίο λέγεται εξομολόγηση. Όταν η οικογένεια μπει στην εξομολόγηση, μετά και οι όποιες ρήξεις δημιουργούνται εύκολα τακτοποιούνται. Όταν τα μέλη της οικογένειας εξομολογούνται, έχουν πνευματικό οδηγό και έχουν τον ίδιο πνευματικό οδηγό, είναι το καλύτερο, και υπάρχει αυτό το πνεύμα της ταπείνωσης, και αυτές οι ρήξεις, θα έλεγα, λειτουργούν θετικά και βγαίνουν διάφορες αδυναμίες του ενός και του άλλου και με την υπακοή και με την υπομονή και με την ταπείνωση των άλλων εξομαλύνονται σιγά σιγά οι χαρακτήρες, αγιάζονται οι χαρακτήρες και σωζόμαστε όλοι. Γι' αυτό έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ότι ταιριάζεται επειδή δεν ταιριάζεται. Δηλαδή, λες αυτός ο χαρακτήρας είναι τελείως διαφορετικός από τη σύζυγο, ας πούμε, ο σύζυγος με τη σύζυγο, τι γίνεται εκεί, πώς ταιριάζουν αυτοί ακριβώς, ταιριάζουν επειδή ο Θεός φρόντισε ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Και το προσόν του ενός βοηθάει τον άλλον που δεν το έχει και το προσόν του άλλου βοηθάει εκείνον τον ένα. Λοιπόν, να κάνουμε υπομονή σε όλες αυτές τις ρήξεις και να προσευχόμαστε πάνω απ' όλα ώστε να προχωράμε πνευματικά. Τώρα, αν εμείς προκαλούμε ρήξη σκόπιμα, αυτό θα έλεγα να μην το κάνουμε, εκτός αν έχουμε ευλογία από τον πνευματικό μας. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε αδύναμοι όλοι, θα πρέπει όσο γίνεται να αποφεύγουμε να δημιουργούμε τις ρήξεις. Ούτως ή άλλως θα συμβούνε χωρίς να το θέλουμε, έτσι δεν χρειάζεται να προκαλούμε. Ας αντιμετωπίζουμε σωστά αυτές που θα μας έρθουν και μετά θα προχωράμε καλά. Δεν ξέρω αν σας απάντησα, αν κατάλαβα το πνεύμα της ερώτησης. Ναι, θέλετε κάτι ακόμα? Δώστε το, έχει πίσω το μικρόφωνο. Ναι.
Όταν, Πάτερ, βλέπουμε μέσα στην οικογένεια ότι δεν είναι επιδεκτικοί τα παιδιά και ο σύζυγος το να τους καθοδηγήσουμε, αν δεν είναι δηλαδή κοντά στην Εκκλησία, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Με τα λόγια δεν νομίζω. Μόνο με την προσευχή, να γίνει διάβλος η προσευχή μας δηλαδή.
Βέβαια, μόνο με την προσευχή, αλλά αυτό το μόνο είναι το παν, να ξέρετε. Ποτέ δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός βοηθάει, χάρη στο Θεό. Εμείς να ζούμε σωστά και να προσευχόμαστε με δάκρυα, όπως έκανε η Αγία Μόνικα για 15 τόσα χρόνια και το παιδί της, τον Αυγουστίνο, τον έκανε Άγιο Αυγουστίνο με τα δάκρυα και την προσευχή της. Να επιμένουμε και να υπομένουμε στην προσευχή και στον αγιασμό το δικό μας. Γιατί αν εμείς που πάμε να συμβουλέψουμε τους άλλους δεν ζούμε σωστά, με το ένα χέρι χτίζουμε και με το άλλο γκρεμίζουμε. Πώς μπορείς να βοηθήσεις ένα παιδί σου να μην βρίζεις όταν εσύ βρίζεις? Πώς μπορείς να του λες μην τρως το καταπέτασμα, μην είσαι λέμαργος και είσαι εσύ λέμαργη, έτσι? Και πάει λέγοντας. Ας κόψουμε τα πάθη πρώτα εμείς και μετά και ο άλλος θα πάρει ένα καλό παράδειγμα και ίσως δεν χρειάζεται να του πεις και τίποτα. Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε όχι πολλά λόγια στα παιδιά για τον Θεό, αλλά πολλά λόγια στον Θεό για τα παιδιά. Πολύ προσευχή στον Θεό, δηλαδή για τα παιδιά. Το ίδιο και για το σύζυγο.
Είναι λογικό να υποθηκεύει το ψωμί σου για το
σύζυγο? Λογικό.
Είναι του Θεού και του Σατανά.
Εμείς θα πούμε για τον εαυτό μας. Έτσι, να δούμε πίσω από κάθε συμβάν μήπως φταίμε εμείς. Γιατί ο Θεός, να ξέρετε, ό,τι παραχωρεί, το παραχωρεί για να ωφεληθούμε. Να ψαχτούμε λοιπόν πίσω από κάθε συμβάν μήπως υπάρχει μια δική μας ευθύνη. Λένε πολλοί, το παιδί μου είναι στα ναρκωτικά, το παιδί μου είναι, ξέρω εγώ, στην ασωτεία κλπ. Μήπως θες εσύ? Μήπως εσύ δεν είσαι σωστός? Μήπως το έχεις κάνει το παιδί είδωλο? Μήπως δεν το έδωσε σωστή ανατροφή? Μην είμαστε αμέσως έτοιμοι να καταδικάσουμε τους άλλους. Να σας πω ένα παράδειγμα από τη ζωή ενός Αγίου. Κάποτε βάλανε στη φυλακή ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο, αν θυμάμαι καλά, Εφραίμ, το Σύρο. Και ήταν τελείως άδικο. Δεν έπρεπε να πάει φυλακή. Δεν ήταν σωστό. Η κατηγορία ήταν ψευδής, ήταν συκοφαντία. Και όμως πήγε φυλακή. Και ήταν Άγιος. μπροστά στον Θεό. Και έκανε παράπονο. Θεέ μου, λέει, το βλέπεις κι εσύ. Είναι άδικο. Γιατί το επιτρέπεις? Τι το απάντησε ο Θεός? Θυμάσαι, λέει, κάποτε που είχε φύγει το γαϊδούρι σου και είχε πάει στον κήπο του τάδε και τον έκαναν ο κάτω. Για εκείνο εκεί πληρώνεις τώρα αυτό. Καταλάβατε? Υπάρχουν παλιές αμαρτίες. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι αργή πάντοτε, να ξέρετε. Γι' αυτό να μην είμαστε έτοιμοι να κατηγορήσουμε τον Θεό, που είναι φοβερό αμάρτημα, ούτε και τους άλλους, αλλά να ψαχτούμε μήπως έχουμε τέτοια πράγματα, παλιές αμαρτίες, για τις οποίες τώρα παραχωρεί ο Θεός να συμβεί αυτό που συνέβη. Κάτι άλλο. Εδώ μπροστά. Δώστε, όποιος σηκώνει χέρι πρώτος, εγώ δεν βλέπω τώρα.
Πάτερ, υπάρχουν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους. Αυτοί πώς θα αλλιανθούν?
Αυτοί που μένουν
ακατέργαστοι.
Αυτοί που μένουν μόνοι τους, και αυτοί θα έχουν προκλήσεις από τον Θεό μέσω ανθρώπων. Αν είναι μέσα σε πόλη, ας πούμε, από τους γείτονες. Θα αλλιανθούν από τους γείτονες. Θα το στείλει ο Θεός κάποιον. Αν δεν υπάρχει κανένας, θα έρθουν οι δαίμονες. Έτσι. Οι ησυχαστές που είναι τελείως μόνοι τους και δεν έχουν επικοινωνία με ανθρώπους, παραχωρεί ο Θεός τους δαίμονες να πειράξουν, για να αποκτήσει αυτός ο άνθρωπος αρετή και αγιότητα. Αλλιώς θα έρθει ο γείτονας, θα έρθει ο άλλος που θα σου πάρει το πάρκινγκ, θα έρθει διάφοροι, έτσι, αυτούς που θα πας να ψωνίσεις, τον μπακάλικο κλπ. Κλπ. Και μέσα από αυτούς θα καταρτιστείς, αν θέλεις να καταρτιστείς. Όταν ζητάμε από τον Θεό ταπείνωση, λέει ο Βάσης, συγγνώμη, ο Βάσης Δωρόθεος, είναι, λέει, σαν να ζητάμε από τον Θεό να μας στείλει κάποιον να μας βρίσει. Έτσι ομά. Λέει, ζητάς από τον Θεό ταπείνωση. Ωραίο πράγμα, είναι ταπείνωση. Πολύ ωραίο είναι. Το γράφουν όλα τα βιβλία. Λοιπόν, αν ζητήσετε ταπείνωση, θα δείτε αμέσως θα έρθουν οι άνθρωποι να σας βρίσουν. Θα λες, μα τι του έκανα? Δεν του έκανα τίποτα. Εγώ είπα τον Θεό να μου δώσει ταπείνωση. Να, έτσι έρχεται η ταπείνωση. Με το να υπομείνεις τις ύβρις. Γι' αυτό εδώ ο Άγιος αυτός έκανε σκόπιμα τέτοιες ύβρις για να βοηθήσει τους υποτακτικούς του. Ναι. Εδώ, εσείς, ναι.
Στον Εφραίμ το σύρροπο που είπατε προηγουμένως, που πήρε στη φυλακή, υπάρχει και η άλλη περίπτωση να θέλει ο Θεός να πάει κάποιος πάτερ εκεί πέρα για να μπορέσει να εξομολογήσει και φυλακισμένους.
Ο σύγχρονος Εφραίμ.
Όπως έγινε με τον πατέρα του πατοπαιδίου.
Έτσι, ναι, για πολλούς λόγους.
Ναι. Ευλογείτε, πατέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, όταν κάποια συγγενικά μας πρόσωπα ή κάποια πολύ φιλικά μας πρόσωπα ταπεινώνονται, ποια θα πρέπει να είναι η στάση η δικιά μας απέναντι στην κοινωνία? Όταν εμείς ταπεινωνόμαστε, ας πούμε ότι θα το δεχτούμε. Ας πούμε, ένα πολύ φιλικό μας πρόσωπο, ο πατέρας μας, η μάνα μας, η αδελφή μας, ποια πρέπει να είναι η στάση μας?
Όταν αδικούνται, εννοείται.
Ναι, όταν, ας πούμε, κοινωνικά ταπεινώνονται, κοσμικά ταπεινώνονται, ποια πρέπει να είναι η δικιά μας στάση σαν χριστιανοί?
Πάλι με τη βοήθεια του πνευματικού μας, γιατί δεν μπορώ να σας πω τώρα, ίσως έχετε κάτι στο νου σας εσείς. Ανάλογα είναι κατά περίπτωση, τι σημαίνει ταπεινώνονται, έτσι. Ανάλογα με την περίπτωση, αν αδικούνται οι άλλοι, έχουμε χρέος να τους υπερασπιστούμε, έτσι. Όταν αδικούμαστε εμείς, δεν μιλάμε, μας συμφέρει. Όταν αδικούνται οι άλλοι όμως, γι' αυτό μας έχει δώσει ο Θεός τον θυμό, για να θυμώσουμε, να υπερασπιστούμε τους άλλους. Αυτό, έτσι, ναι. Ναι, ο θυμός χρησιμοποιείται για να υπερασπιστούμε τον Θεό όταν βλασφημείται ή βρίζεται ή αδικούνται οι συνάνθρωποι μας. Ποτέ για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Έτσι.
Αυτό που είπε, που ρώτησε η κυρία προηγουμένως, ότι όταν είναι κάποιος μόνος του, ποιο θα παιδεύεται? Λοιπόν, θα σας πω κάτι που συμβαίνει σε μένα επί χρόνια, το οποίο έχει πολύ πλάκα. Όταν βγαίνω να σκουπίσω το μπαλκόνι, πώς τυχαίνει επί χρόνια, την ημέρα που θα σκουπίσω και θα σφουγγαρίσω το μπαλκόνι, ή από πάνω θα τεινάξει τα χαλιά, θα πέσουν τρίχες, θα πέσουν χνούδια, θα πέσουν τσιγάρα, στάχτες. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται τώρα, τι παραχωρεί ο Θεός. Περιμένω να τεινάξει, τεινάζει. Βγαίνω μετά από ώρα, εντάξει, τώρα τελείωσε. Τίναζε, τι έχει πια, δεν έχει αδειά στο σπίτι. Θα βγω να σφουγγαρίσω ξανά, σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Λοιπόν, άμα σας πω ότι ξανά σου γαρίζω, ξανά από πάνω τεινάζει. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά. Το κάνω πλέον επίτηδες επί χρόνια και το έχω δει πλέον σαν παιχνίδι. Δηλαδή, ενώ στην αρχή θύμωνα, έλεγα από μέσα, σφυγόμουν να μην βρίσω, να μην κάνω. Τώρα, να σας πω, το περιμένω, μ' αρέσει, λέω, θα παίξω πάλι με το Θεό. Ωραία θα είναι. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μάθει και θέλει να παλέψει με τα πάθη του και μισεί τον εαυτό του και μισεί τον διάολο και μισεί ό,τι κακό του χωρίζει από τον Θεό, ο Θεός και μόνος του να είναι σε ένα βράχο, θα βρει τρόπο και θα τον συμμαζέψει. Θα τον παιδέψει και θα τον τακτοποιήσει. Yeah. Αυτό το είπα γιατί έτσι είναι.
Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, ναι. Ο κύριος Αποστόλος.
Για το πρακτικό γύμνασμα που αναφερθήκατε, συμβαίνουν σήμερα στα μοναστήρια τέτοιου είδους πρακτικά γυμνάσματα ή παρόμοια?
Συμβαίνουν.
Δηλαδή στη μοναστική, στη μοναχική ζωή υπάρχουν αυτά τα πράγματα?
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν.
Σε πληθώρα, ας πούμε.
Ανάλογα το μοναστήρι και το γέροντα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για απόψε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και ανήν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρο δομένος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.